Θα συζητήσουμε τώρα την επικαιρότητα με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Κυρία Ζαχαράκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, χαίρομαι που σας ακούω. Και καλημέρα σε ακροάτριες και ακροατές.
Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε δύο νέα θέματα που ήρθαν χθες στην επικαιρότητα. Το ένα έχει να κάνει με την υπόθεση της κυρίας Αντωνοπούλου, που παρετήθηκε και η ίδια και ο σύζυγός της, ο κύριος Παπαδημητρίου. Και βέβαια αυτό το θέμα, είπαμε ότι έχει το ηθικό σκέλος, αλλά φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα των προνομίων των πολιτικών προσώπων και μάλιστα σε περίοδο κρίσης. Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ζαχαράκη?
Η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως δεν ήταν αυτή η οποία θέσπισε αυτό το έξτρα προνόμιο, γιατί καλό είναι να συζητήσουμε έτσι λίγο και την ιστορική συνέχεια του προνομίου. Αυτό υπήρχε λοιπόν από το 1994, υπήρχε όμως για τους βουλευτές επαρχίας. Και προφανώς, ξέρετε, καθώς ο καιρός περνούσε, μπορεί να προστίθεται να αφαιρεθούν προνόμια. Το 2013 ο Αντώνης Σαμαράς αφαίρεσε πάρα πολλά από τα προνόμια των υπουργών, μάλιστα δημιουργώντας εκείνη τη στιγμή, πρέπει να σας πω, και αντιδράσεις. Και το 2015, και μάλιστα εν μέσω κρίσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να τοποθετούμε το γεγονός και στο συγκείμενο, δηλαδή στο συγκεκριμένο περιβάλλον, μετά από μια δύσκολη πρώτη εξαμηνία, υποτίθεται διαπραγμάτευση, η οποία η χώρα βρέθηκε πολύ κοντά στα βράχια, θα σας έλεγα εγώ, υπήρχε μέσα στο νομοσχέδιο, υπήρχε μέσα στο πολυνομοσχέδιο του Αυγούστου 2015, αυτή η συγκεκριμένη διάταξη που προσέθεται σε αυτό το προνόμιο, ποιο είναι αυτό δηλαδή, το να μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση, να αιτείται και να παίρνει χρήματα για το ενίκιο και τους εξοικειοβουλευτικούς υπουργούς. Είναι μια προκλητική διάταξη, η οποία μπαίνει χωρίς κανένα ζητηματικό κριτήριο. Και νομίζω ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε για την απόσταση μεταξύ πολίτη και πολιτικού, γιατί σίγουρα θα αυξάνεται όταν υπάρχουν προκλητικές και τέτοιου είδους κινήσεις, όταν στα ίδια πολυνομοσχέδια, σας θυμίζω ότι συνήθως ψηφίζονται μειώσεις συντάξεων, μειώσεις μισθών, ναι, μέσα από αύξηση παρακρατήσεων και πολλών επιδομάτων που πρέπει να δίνουμε πλέον. Και όταν και στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει και τη μεγάλη αντίστοιξη, αφαιρέθηκε το δικαίωμα από δήμους να μπορούν να παρέχουν σίτιση και στέγαση σε μόνιμους εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους. Αυτές λοιπόν οι κινήσεις μεγαλώνουν την απόσταση μεταξύ πολιτικής, πολιτικών και πολιτών.
Ωστόσο,
θα πρέπει σίγουρα
Ζαχαράκη,
να διορθώνονται.
Ωστόσο, την στήριξε αυτή τη διάταξη η Νέα Δημοκρατία, την ψήφισε?
Ήταν μέσα σε ένα πολυνομοσχέδιο, σας θυμίζω, 250 σελίδων. Ήταν το γνωστό μνημόνιο, το οποίο εκείνη τη στιγμή έβαλαν πλάτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πολιτικό κόστος. Σας θυμίζω ότι είχε έρθει μετά από αδέξιες κινήσεις, κινήσεις οι οποίες, επαναλαμβάνω, έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και έβαλαν όλη πλάτη έτσι ώστε να μείνουμε και στην Ένωση, να μείνουμε και στο νόμισμα. Και επίσης μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι οποιοδήποτε νόμος για να γίνει πράξη γίνονται και δευτερογενείς κινήσεις. Αυτός λοιπόν ο νόμος, αυτή η διάταξη μπόρεσε να τεθεί σε εφαρμογή, διότι τον Ιανουάριο του 2016 ο τότε υπουργός, νομίζω ο κύριος Χουλιαράκης, έφερε ουσιαστικά την απαραίτητη ρύθμιση και από τότε μπορούσε κάποιος να ζητήσει και αναδρομικά μάλιστα τα χρήματα. Ναι. Είναι λοιπόν προκλητικό,
δηλαδή,
εν έτη 2018, ναι, κάποιος να αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ ή της Eurostat και της Εργάνη, να αυτή τη στιγμή να αμείβεται με 326 με 350 ευρώ, είναι το 1 τρίτο περίπου των νέων εργαζομένων, και να υπάρχουν ενίκια τα οποία δίνονται σε υπουργούς οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν και καμία ανάγκη οικονομική, 1000 ευρώ το μήνα.
Σωστό αυτό που λέτε, κυρία Ζαχαράκη.
Αυτές λοιπόν οι διαιρέσεις και αυτές οι αντιστοιχίες πρέπει να εξαλειφθούν.
Σωστό αυτό που λέτε, αλλά να υποθέσουμε ότι Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι, που στήριξαν αυτή τη διάταξη, δεν την κατάλαβαν, δεν τη διάβασαν, πέρασε μέσα στο πολυνομοσχέδιο, πέρασε έτσι μέσα στη φουρτούνα?
Αυτή η διάταξη σε κάθε περίπτωση θεσμοθετήθηκε από μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά. Και μάλιστα έγινε χρήση από υπουργούς οι οποίοι κυβερνούν και έχουν την ομή της εξουσίας. Δεν είχε προσθεθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Και να είστε απόλυτα σίγουροι ότι κανένας, τουλάχιστον ο καθένας μιλάει με τα πεπραγμένα του, κανένας μέχρι τώρα εξοικειοβουλευτικός υπουργός κάποιας άλλης κυβέρνησης δεν είχε κάνει χρήση, γιατί απλούστατα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Όταν δόθηκε η δυνατότητα από μια κυβέρνηση, η οποία μάλιστα έχει και ένα πρόσημο κοινωνικής ευαισθησίας, την εκμεταλλεύτηκαν πάνω από ένας άνθρωπος από ό,τι φαίνεται. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μάλλον σε ένα δύσκολο σημείο, που θα πρέπει όλοι όμως να συνομολογήσουν ότι τέτοιου είδους κινήσεις θα πρέπει και να θεραπευτούν, να θεραπευτούν με ισοδηματικά κριτήρια και να θεραπευτούν με επαναξιολόγηση όλων των προνομίων τα οποία υπάρχουν, τα οποία σίγουρα είναι μειωμένα από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν, για να ξανασυζητήσουμε τη σχέση μεταξύ, όπως σας είπα πριν, γιατί μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, πολιτικού και πολίτη. Mm-hmm.
Τώρα, κυρία Ζαχαράκη, είχαμε και ένα άλλο θέμα στην επικαιρότητα που ενώ το θέμα της Νοβάρτης είχε κατέβει από την πρώτη θέση στην πυραμίδα της επικαιρότητας, η Νέα Δημοκρατία το επανέφερε δημοσιοποιώντας την αναφορά του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Πάιατ, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας ότι η έρευνα του FBI επικεντρώνεται σε εγκλήματα που παραβιάζουν τον Αμερικανικό νόμο. Δεν υπάρχει καμία έρευνα του FBI που να αφορά Έλληνες πολιτικούς για την υπόθεση της Νοβάρτης. Βέβαια, η κυβέρνηση, και αυτά τα λέω περισσότερο εσείς τα γνωρίζετε για τους ακροατές μας, επιμένει πως διευκρινίστηκε ότι κατά τη συνάντησή του με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Πάιατ ουδέποτε αναφέρθηκε στο αν υπάρχουν ή όχι Έλληνες πολιτικοί. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω. Ποιος ήταν αυτός ο σκοπός αυτής της ανακοίνωσης της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έπρεπε να δημοσιοποιηθεί μια συνομιλία που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αμερικανό πρέσβη?
Νομίζω ότι όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι οποιαδήποτε συνάντηση με αμερικανικές αρχές και οτιδήποτε συνήθως βγαίνει από συναντήσεις, αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να το διαχειριστεί κάποιος με τρόπο άστοχο ή αδέξιο. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα γίνονται και σε συνεννόηση με τις δύο πλευρές και κάθε φορά πριν βγει οποιοδήποτε δελτίο τύπου, όλοι όσοι έχουν προετοιμάσει μια διμερή συνάντηση ξέρουν ότι οι δύο πλευρές είναι σε συνεννόηση και σε άμεση συμφωνία. Άρα ποτέ δεν θα προχωρούσε η Νέα Δημοκρατία σε μια ανακοίνωση ενός περιεχομένου που μάλιστα μπαίνει και σε εισαγωγικά και εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα ως δημοσιογράφος
ότι πόσο σημαντικό ακριβή είναι λόγια.
Ακριβώς να αποδίδονται μέσα από εισαγωγικά τα ακριβή λόγια του ομιλούντος. Άρα αντιπαρέρχομαι των ισχυρισμών των χθεσινών του κ. Τζανακόπουλου ότι δεν υπήρχε τέτοιου είδους αναφορά και μάλιστα τον διαρρώνω από το Μαξίμου ότι ένα διπλωματικό σύμβουλος, ανώνυμος διπλωματικό σύμβουλος, αμφισβήτησε το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Υπήρξε όμως η συνάντηση, υπήρξε το περιεχόμενο και υπάρχει και η ουσία. Και η ουσία είναι ότι σε αντίθεση με όλες αυτές τις αιτιάσεις που ακούγαμε τόσο καιρό περί του μεγάλου σκανδάλου που σχετίζεται με τις έρευνες του FBI, πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα, στην επιχειρηματολογία τους, περιελάμβαναν και το συγκεκριμένο στοιχείο, ότι είναι μια έρευνα που πράγματι ξεκίνησε από την Αμερική, ότι πράγματι πρόκειται για διερεύνηση μιας πολύ σημαντικής υπόθεσης, έτσι ώστε να μάθουμε τι έχει γίνει με το ζήτημα της υπερσυνταγογράφησης, με το ζήτημα των παράνομων μεθοδεύσεων της Νοβάρτης. Από την άλλη όμως, η μεθόδευση που έχει στηθεί στην Ελλάδα, να συσχετιστούν δηλαδή τα πολιτικά πρόσωπα, είναι κάτι το οποίο δεν σχετίζεται με την αμερικανική έρευνα. Και είναι σημαντικό να λέγεται αυτό. Είναι σημαντικό να λέγεται αυτό για όλες τις πλευρές. Διότι πριν από λίγες μέρες είχαμε στη Βουλή μια κουβέντα η οποία έγινε επί Μακρόν, μια πολύ ωραία συζήτηση, που πάρα πολλά στελέχη δεν μπορούσαν να πούν το οτιδήποτε, όμως έρχονται εδώ πέρα οι Αμερικανοί και νομίζω ότι βάζουν τα θέματα και έτσι τα πράγματα σε μια σειρά. Και αν θέλετε, εγώ νομίζω ότι θέλουν και να απεμπλακούν από αυτή την κουβέντα που γίνεται εντός του ελληνικού, αν θέλετε, πάντα χώρου, και να βάλουμε τα ζητήματα πάλι στην ουσία. Η ουσία είναι, αν θέλετε, να συζητήσουμε για το ζήτημα της Νοβάρτης, να συζητήσουμε για όλες αυτές τις μεθοδεύσεις της εταιρείας, να κριθούν αυτές τις μεθοδεύσεις της εταιρείας από την ανεξελίξη εισαγγελική έρευνα και στην προκαταρκτική εξέταση και επιτροπή που γίνεται αυτή στη Βουλή, να συζητηθούν όλα.
Κυρία Ζαχαράκη,
βεβαίως. Την ερώτησή σας.
Ναι. Είχαμε χθες μία σύνδεση του κυρίου Τζανακόπουλου μεταξύ των δύο θεμάτων, δηλαδή της παραίτησης της κυρίας Αντωνοπούλου και του θέματος της Νοβάρτης. Αναρωτήθηκε ο κύριος Τζανακόπουλος πόσος χρόνος πρέπει να περάσει μέχρι οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας από τα αξιώματά τους. Αυτό δεν το ακούσαμε μόνο από τον κύριο Τζανακόπουλο, ακούστηκε από πολλές πλευρές ότι θα έπρεπε αυτοί που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση να παραιτηθούν. Θεωρείτε, ας πούμε, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα εξυπηρετούσε?
Όχι, δεν νομίζω ότι θα εξυπηρετούσε, γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα και γενικά εγώ δεν αποτολμώ λογικά άλματα, γιατί πρόκειται περί λογικού άλματος να έχεις από τη μία απόφαση στη διάβγεια που να φαίνονται ακριβώς πόσα χρήματα έχουν διατεθεί σε μία υπουργό έτσι ώστε να καλύψει, σε μία αναπληρώτα υπουργό έτσι ώστε να καλύψει τα ενίκια της και εκεί πέρα να αξιολογείται το θέμα ως προς το ηθικό και ως προς το ουσιαστικό κομμάτι, το αν πρέπει αυτό εδώ πέρα, αυτή την ωφέλεια να την έχει, και είναι διαφορετικό κομμάτι κάποιος να λέει, ένας ανώνυμος μάρτυρας, ανώνυμος και μάλιστα να έχει αυτή τη στιγμή το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος 4 μέρες μετά, αφότου η δικογραφία έχει πάει στη Βουλή, άρα μεταχρονολογημένη αυτή η απόδοση της ιδιότητας του προστατευόμενου μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, επαναλαμβάνω, και είναι διαφορετικό να έχεις ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή προσβάλλεται η τιμή και η υπόλοιψή τους και ο εργασιακός τους βίος, ειδικά όταν πρόκειται για τα υπουργικά αξιώματα και πόσο μάλλον δεν για πρωθυπουργικές θέσεις, επειδή κάποιοι το είπαν, έχουν αιτιάσεις περί αυτού και όσοι διάβασαν τη δικογραφία είδαν πόσο έολα ήταν τα επιχείρηματα. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει λοιπόν και θα είναι εν εξελίξη μια προκαταρκτική επιτροπή αυτή τη στιγμή στη Βουλή και μάλιστα οι ίδιοι οι οποίοι εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση ζήτησαν να έρθουν οι ίδιοι μάρτυρες, άρα να είναι σε κατά αντιπαράσταση αυτή η διαδικασία στη Βουλή. Νομίζω ότι ποιος δεν θα ήθελε να το δει αυτό, έτσι ώστε και οι αιτιάσεις να δικαιολογηθούν αν μπορούν, αλλά και οι ίδιοι να παρουσιάσουν τα επιχειρήματα πώς έκαναν και από βήμα τους στους βουλές. Άρα όσοι είναι υπέρ των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, είναι υπέρ του κράτους δικαίου και των ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών, θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι μια διαδικασία ενός μήνα που αποφασίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μια λογική άρον-άρον να το κλείσουμε και να ξαναγυρίσει στη δικαιοσύνη, δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και σίγουρα, όταν κάποιος καταγγέλλεται ή τέλος πάντων καταδικάζεται πριν καν να παρουσιαστούν στοιχεία, στο δημόσιο λόγο πάντα λέω εγώ, θα πρέπει οπωσδήποτε εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο θα έλεγα να εκφραστεί λίγο πιο έντονα, από την άλλη, νιώθει
αναφέρεστε στον κύριο
να παρουσιάσει
Γεωργιάδη.
Αυτή τη στιγμή. Προφανώς ο καθένας είναι, ξέρετε, και με την προσβολή την οποία νιώθει. Γιατί όταν προσβάλλεται τιμική υπόλοιψη του ανθρώπου, του πολιτικού ανδρός, οφείλει να απαντήσει.
Να ρωτήσω,
εγώ βέβαια δεν
Ζαχαράκη.
Είμαι υπέρ της λογικής ότι κάποιος πρέπει να αποδείξει, πρέπει να σας πω την αυθότητά του, γιατί είναι ένα τελείως διαφορετικό δικαιακό σύστημα το οποίο λειτουργεί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Άρα κανείς δεν πρέπει να αποδείξει την αυθότητά του. Αυτοί οι οποίοι διατείνονται ότι κάποιος έχει διαπράξει μια ποινική έτσι κολάσιμη πράξη, θα πρέπει να αποδείξουν αυτή τα.
Ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω ότι χαρακτήρισε διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι τον Πρωθυπουργό και επιφυλάχτηκε να τοποθετηθεί στην προανακριτική, είπε ότι θα φέρω στοιχεία. Και ήθελα να ρωτήσω αν είναι σε γνώση του κόμματος τα όσα επικαλείται ο κύριος Γεωργιάδης για να στηρίξει αυτή την επίθεση στον Πρωθυπουργό. Αν ξέρετε ότι πραγματικά υπάρχουν στοιχεία που ενδεχομένως θα βάλουν στο στόχαστρο τον Πρωθυπουργό.
Άκουγα σήμερα το πρωί, χτες το πρωί μάλλον, τον κύριο Γεωργιάδη και είπε ότι θα τοποθετηθεί από αυτόν στην Επιτροπή. Άρα σε πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως εγώ δεν είναι γνώσιμη, δεν μπορώ να τοποθετηθώ, θα ήταν και τελείως έτσι ανεύθυνο εκ μέρους μου. Αλλά σίγουρα ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από όλη την υπόθεση και νομίζω ότι είναι μάλλον ασφαλές, είναι ότι όταν βάζεις στην πολιτική ζωή μιας πολύπαθης χώρας, μιας χώρας ταλαιπωρημένης, και εδώ μιλάω για αποκλειστική ευθύνη των ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΛ, αυτό το διχαστικό λόγο, αυτό το λόγο που μόνο ο σκοπό έχει να διαιρέσει τους ανθρώπους, να δημιουργήσει πάλι τομές ανάμεσα σε έναν κόσμο και σε πολίτες οι οποίοι χρειάζεται να αναπνεύσουν μέσα από συνένεση και ομόνοια, αυτές οι κινήσεις δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν όταν μια κυβέρνηση διατείνεται ότι έχει ένα αφήγημα εξόδου από την κρίση, το οποίο αν θέλετε κατά μένα καταραίει από κάθε έτσι απόψεως, αλλά αν οι ίδιοι διατείνεται ότι έχουν ένα καλό σενάριο μπροστά τους, γιατί χρειάζονται αυτή τη στιγμή τη σκανδαλολογία, γιατί χρειάζονται αυτή τη στιγμή έναν λόγο διαιρετικό και διχαστικό, και επαναλαμβάνω, δεν είναι σε μια χώρα η οποία δεν έχει περάσει και λίγα, έχει περάσει πολλά.
Από
άρα
την άλλη,
μπορούμε να κοιτάξουμε παρακάτω και να κοιτάξουμε παρακάτω παραγωγικά. Με το να καθόμαστε όμως να σκαλίζουμε συνέχεια πράγματα τα οποία και αν τα σκαλίσαμε με επιχειρήματα, και εγώ μαζί σας. Αλλά εννοώ με αυτούς οι οποίοι το επιχειρούν.
Ναι, προφανώς.
Αλλά όταν το κάνουν όμως με έολα επιχειρήματα και με μία πλέον αποδεδειγμένη προσπάθεια να κατασκευάσουν κατηγορίες για πολιτικούς αντιπάλους, συγγνώμη, αλλά εκεί είμαστε αντίθετα.
Ναι, αλλά από την άλλη και οι χαρακτηρισμοί του τύπου θα σας γδάρω, αναφέρομαι πάλι στον Άδωνη Γεωργιάδη, προφανώς δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν σε αυτό το κλίμα της συνένεσης που απαιτείται και για τα υπόλοιπα μέτωπα που έχουμε ανοιχτά. Η Νέα Δημοκρατία όμως κατηγορείται από την κυβέρνηση ότι δεν καταδίκασε αυτούς τους χαρακτηρισμούς και αυτές τις βαρύτατες δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη.
Εγώ θα σας έλεγα ότι δεν θα ήξερα κι εγώ η ίδια πώς θα αντιδρούσα. Ο καθένας προφανώς έχει διαφορετικό ταμπεραμέντο και διαφορετική ψυχολογία. Και επίσης και ένα διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Έτσι. Είμαστε όλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε διακριτές συμπεριφορές. Δεν ξέρω πώς θα αισθανόμουν αν εγώ ήμουν αθώα ή διατηνόμουν ότι ήμουν αθώα και κάποιος αυτή τη στιγμή μου έσερνε, να το πω έτσι ακριβώς όπως το λέμε στην παρέα μας, όλα αυτά τα οποία λέγονται από τον τύπο, λέγονται από πολιτικούς αντιπάλους, λέγονται από συγκεκριμένους πολιτικούς αντιπάλους και λέγονται συστηματικά και μεθοδικά τόσο καιρό. Και αυτό που μου έχει κάνει περισσότερο εντύπωση, πρέπει να σας πω, είναι ότι αυτά τα πράγματα λέγονται και λέγονταν πολύ πριν υπάρξουν αυτές οι καταθέσεις των μαρτύρων. Οι οποίοι μάρτυρες άκουσαν, έφτασαν να πάνε 3 και 4 και 5 και 6 φορές για να θυμηθούν την εισαγγελέα, όταν κατέθεταν τα στοιχεία ότι υπήρχε υπουργός ή υπήρχε πρωθυπουργός στην υπόθεση. Και δεν έκλεισε εκείνη τη στιγμή ο φάκελος να πάει κατευθείαν στη Βουλή όπως έπρεπε με τη διαδικασία αναλυτή, αλλά συνέλεγαν όπως πίστευαν οι ίδιοι στοιχεία και πήγε 3 μήνες μετά. Είναι όλα αυτά στοιχεία τα οποία νομίζω ότι καταδεικνύουν ούτως ή άλλως πάρα πολλές αστοχίες που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στο χειρισμό του συγκεκριμένου φακέλου.
Πάντως,
για
μήπως
να συζητήσουμε όμως. Ναι, όχι, παρακαλώ.
Μήπως η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επανεξετάσει τα περί κουκουλοφόρων μαρτύρων. Διάβαζα μία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, προφανώς θα την έχετε δει, όπου, από την οποία προκύπτει ότι η κοινή γνώμη εκτιμά πως οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ορθώς τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής προστασίας. Και μάλιστα και ο κύριος Παπαδημούλης λέει ότι στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει ψήφισμα που ζητάει ενίσχυση του θεσμού της προστασίας των μαρτύρων. Μήπως πρέπει να επανεξετάσετε λίγο αυτή την ρητορική περί κουκουλοφόρων κτλ.
Η ρητορική κουκουλοφόρων δεν υιοθετήθηκε απλά και μόνο για να απαξιώσουν τους συγκεκριμένους μάρτυρες. Η ρητορική των κουκουλοφόρων υιοθετήθηκε και μάλιστα βλέπετε ότι δεν έχει γίνει μόνο από την Νέα Δημοκρατία, αλλά ευρέως χρησιμοποιείται, διότι η επιλογή του να έχεις αυτή τη στιγμή 3 μάρτυρες, γιατί πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για την εμπλοκή των 10 πολιτικών ανδρών από τις μαρτυρίες των συγκεκριμένων ανθρώπων. Είναι μόνο οι 3, από τίποτα άλλο. Και επαναλαμβάνω ότι όπως διαβάσει τη δικογραφία, δεν θα βρει μέσα το οπλοστάσιο, να το πω έτσι, και το λεκτικό οπλοστάσιο και το νομικό οπλοστάσιο, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να λέει ότι υπάρχουν στοιχεία αδιάσυστα, ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτοί οι μάρτυρες πράγματι έχουν όχι μόνο δει, έχουν ακούσει, είχαν ακούσει τι γίνεται στην πιάτσα, γιατί αυτές είναι οι φράσεις που χρησιμοποιούνται μέσα στη δικογραφία. Και πάμε λίγο και στο θέμα του προστατευόμενου μάρτυρα. Ο θεσμός του προστατευόμενου μάρτυρα παλιότερα πολύ πιο δύσκολα αποδιδόταν, γιατί πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, για κάποιες ούτως ή άλλως οργανώσεις που φοβόταν κάποιος για τη ζωή του, και μετά πήγε και στο κομμάτι της διαφθοράς. Όμως υπάρχει η απαραίτητη αίρεση στον νόμο, η απαραίτητη προϋπόθεση στον νόμο, ότι θα πρέπει αυτός ο μάρτυρας, ο οποίος τίθεται σε καθεστώς δημοσίου συμφέροντος και να έχει φέρει και τις αποδείξεις για αυτά τα οποία λέει, κυρίως όμως να κινδυνεύει. Από ποιον κινδυνεύει ο προστατευόμενος μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος? Από τον κύριο Σαμαρά.
Προφανώς, κυρία Ζαχαράκη, δεν είναι τα πολιτικά πρόσωπα.
Μιλάμε.
Ναι, αλλά είναι και μεγάλα συμφέροντα.
Μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα.
Σας θυμίζω τη Μαλτέζα δημοσιογράφο που δολοφονήθηκε για την υπόθεση των Paradise Papers. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν τέτοια οικονομικά συμφέροντα, δεν λέει κανείς ότι το πολιτικό πρόσωπο που φέρεται ως εμπλεκόμενο θα προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη.
Για τις αιτιάσεις όμως, για τα πολιτικά πρόσωπα αυτή τη στιγμή κινήθηκε, επαναλαμβάνω, μια διαδικασία που έφτασε στη Βουλή. Έφτασε στη Βουλή και ουσιαστικά προκάλεσε μια πολύ ωραία συνεδρίαση, στην οποία ακούσαμε και τα 10 πολιτικά πρόσωπα να έρχονται με πολύ ισχυρά στοιχεία, με άκρως συγκινητικές στιγμές όταν ακούσαμε τον κύριο Πικραμένο να προσπαθεί στα 73 του ξαφνικά να δικαιολογήσει το άμεμπτο του βίου του, του πολιτικού του βίου του, πολύ βραχύβιου ούτως ή άλλως, γιατί ήταν για λίγες μέρες, και νωρίτερα του δικαστικού.
Προφανώς
του βίου.
Υπάρχει συναισθηματική φόρτιση.
Δεν είναι μόνο θέμα συναισθηματική φόρτιση, αν θέλετε, και είναι και ένα αίσθημα δικαιοσύνης που πρέπει να αποδοθεί. Αλλά από την άλλη, είπαμε, η Νέα Δημοκρατία από την αρχή είπε ναι σε όλα. Είπε ναι στην Επιτροπή, είπε ναι στην Επιτροπή η οποία δεν θέλει να κρατήσει μόνο ένα μήνα, και είπε ναι στο να έρθουν αυτά τα πρόσωπα. Θέλουν να έρθουν προστατευόμενα, με κουκούλες, με αλλοιωμένη φωνή. Ας έρθουν όμως στη Βουλή και να έρθουν σε αντιπαράθεση με αυτούς τους οποίους κατηγορούν αυτή τη στιγμή και τους βάζουν σε ένα κάδρο γκρίζο.
Μου δώσατε τώρα την πάσα για το επόμενο και τελευταίο ερώτημα, κυρία Ζαχαράκη. Μάθαμε ότι παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή ο Σπύρος Καπράλος. Αυτό που λέγεται είναι ότι προέβη αυτή την κίνηση προκειμένου να μην έχει πρόβλημα με το ασυμβίβαστο γιατί πρόκειται να απολυτευτεί. Επίσης, είχαμε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ανεξάρτητη βουλευτή την Κατερίνα Μάρκου. Φουντώσαν τα σενάρια για προσχώρησή της στη Νέα Δημοκρατία και υπάρχουν και σενάρια που θέλουν τον κύριο Πικραμένο, επειδή τον αναφέρατε, να μπαίνει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνονται όλα αυτά και οι τρεις περιπτώσεις, αλλά ήθελα να ρωτήσω, ετοιμάζεστε για εκλογές?
Εδώ πρέπει να σας πω κάτι το οποίο με πορμάει προσωπικά, γιατί επιβαρύνει και την καθημερινότητά μου. Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι για εκλογές. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι και γελάω, αλλά επειδή εδώ και πάρα πολύ καιρό η Νέα Δημοκρατία, εγώ θα έλεγα από πολύ αρχή της εκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, θυμάστε από τον Απρίλιο περίπου του 2016, είχε θέσει το κόμμα σε εκλογική εγρήγορση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και οι τοπικές μας κοινομαρχιακές μας επιτροπές, συγχρόνως συνάμα και η κεντρική, έτσι, το κεντρικό κόμμα, με εθελοντές και με ανθρώπους που έρχονται κοντά μας μέσω του Μητρώου του Στελεχών. Έτσι τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα, ο ίδιος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε περιοδίες, έχει πάει πάνω από 85 μέρη, οπότε θα σας έλεγα ότι οποιαδήποτε στιγμή προκηρυχθούν οι εκλογές θα είμαστε έτοιμοι. Αυτό σημαίνει ότι και τα στελέχη μας, σας λέω, είναι πάντα σε εγρήγορση. Άρα δεν τίθεται κάποιο ζήτημα να μπει το κόμμα σε εκλογική εγρήγορση, γιατί θα έλεγα ότι είναι μονίμως εκλογική εγρήγορση.
Για τα πρόσωπα που αναφέραμε, κυρία Ζαχαράκη, τα συγκεκριμένα τα
εγώ
τρία.
Δεν μπορώ να σας πω
να
κάτι αν δεν γίνουν επίσημες ανακοινώσεις, αλλά θα σας έλεγα ότι ούτως ή άλλως, ότι αυτό είναι μια γενική ούτως ή άλλως τοποθέτηση, ότι κανείς εκτός των βουλευτών μας που είναι αυτή τη στιγμή εν ενεργεία, δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του σίγουρο για τα επόμενα ψηφοδέλτια. Και όλοι αξιολογούμαστε και από την παρουσία μας στην τοπική κοινωνία, στον κεντρικό πολιτικό λόγο, αλλά και από τις δράσεις μας και το βιογραφικό μας.
Κυρία
Άρα
Ζαχαράκη,
αυτό είναι μια μόνιμη τοποθέτηση, την οποία έτσι θα ήθελα πάντα να προσθέτω όταν ρωτούμε γι' αυτό.
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε
καλή
καλά.
Συνέχεια.
Καλή συνέχεια και
καλά.
Σε εσάς. Γεια σας.
Γεια σας.